na nove program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Svako ima pravo da bude nezadovoljan rezultatima izbora, izjavio Vučić povodom sinoćnih protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Stepen demokratije u Srbiji na najnižem nivou od 2003. navodi Freedom House u najnovijem izveštaju. Balkanski lideri u Mostaru, Vučić poklonio Plenkoviću čokoladu proizvedenu u Srbiji. Ambasador Albanije u Skoplju pozvan na razgovor u Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. 35 civila u Siriji poginulo u napadu toksičnim gasom iz vazduha, saopštila Observatorija za ljudska prava. Za napad u Sankt Peterburgu odgovoran ruski državljanin poreklom iz Kirgistana. Raste broj žrtava. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o protestima građana, nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora. Putem Facebooka razgovarali smo sa aktivistom nekadašnjeg otpora Sinišom Šikmanom.
Onaj ko vodi te proteste mora razmišljati o tome da zaštiti ne samo učesnike svog protesta, nego i imovinu i druge ljude i da osigura od bilo kakvih incidenata protest sam po sebi.
Govorimo i o tome da li će se Aleksandar Vučić povući sa mesta šefa naprednjaka, te da li će, poput Borisa Tadića, izlaziti iz skromnih ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike, sociolog Jovo Bakić.
Će to biti još drastičnije. Može se očekivati dalje narušavanje institucije.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za utorak 4. april. U gradovima širom Srbije građani su putem društvene mreže Facebook pozvani na drugi po redu protest protiv diktature, čiji su povod, kako je saopšteno, nezadovoljstvo rezultatima nedeljnih predsjedničkih izbora. Okupljanje i protestna šetnja planirani su u Beogradu, Novom Sadu, Lazarecu, Nišu, Novom Pazaru. Organizator protesta u Novom Sadu, kako se može vidjeti iz poziva, je tamošnji studentski pokret, dok se, kada je reč o ostalim gradovima, ta informacija nigde precizno ne navodi. Bunt je počeo juče popodne, kada su se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu okupili nezadovoljni, uglavnom mladi ljudi. Vest o protestima je Aleksandra Vučića, aktuelnog premijera i pobednika predsjedničke trke, zatekla u Mostaru, gde učestvuje na sastanku lidera držav regiona.
Mi smo demokratska zemlja i svako ima pravo da bude srećan ili da bude nesrećan zbog izbornih rezultata. Zamislite kada bih ja pozvao sve pristalice da sad idemo i da slavimo i tako dalje. Nema vremena za to. Onaj ko ima vremena uvijek je u redu da protestuje dok je to mirno. Sve se nadam da se neće vidjeti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje. Sve to dok neko izražava da li je za ili ne, dok je to na vikanju i tako dalje, to je sve. Okej. Okay.
Saša Janković i Ljubiša Preletačević-Beli, odnosno Luka Maksimović, drugoplasirani i trećeplasirani u predsjedničkoj trci, podržali su proteste građana, prethodno putem društvenih mreža pozvali učesnike da protestuju nenasilno i dostojanstveno. Njih više hiljada okupilo se u Beogradu ispred zgrade parlamenta, a na skupu nije bilo stranačkih obeležja niti zvaničnih obraćanja. Nakon šetnje gradskim ulicama, pored zgrada politike, radiotelevizije Srbije, vlade i sedišta Republičke izborne komisije, vratili su se do parlamenta. O razlozima bunta za naš program govore Miljana Vulović, Stanislav Milošević i Irina Nikolić.
Vučić nije moj predsjednik i zato što je ovo krađa.
55% ne veruješ da je toliko osvojio?
Ne znam, nemoguće mi je. Ja ne poznajem nikog koji je glasao za njega. Ni jednu,
Ne znam, niko.
Moja baka koja je poludementna i ima 84 godine glasala za Jeremića. Full stop.
Šta je plan sada? Šta ovim želite da demonstrirate?
Naše nezadovoljstvo i da želimo nešto drugačije, a ne demagogiju, praznu i populizam. Ovo sve jako podsjeća na Miloševića i na vrlo tamno vreme koje se tada dešavalo.
Zato što je Vučić pokrao izbore, zato što nemamo slobodu govora, zato što imamo mrak u medijima, imamo kriminal u privredi, devalvaciju svih ljudskih vrednosti i on je naš predsjednik, to je to.
Zato što ne želimo da nam takav čovjek bude na vlasti, zato što želimo bolje, ne želimo toliko godina koliko smo u... Želimo jednostavno bolje, toliko od mene.
Glasala?
Naravno.
Deo okupljenih je u jednom trenutku gađao jajima Skupštinu i vladu Srbije i pokušao da priđe stepenicama zgrade, ali policija koja je imala i opremu za razbijanje demonstracije nije reagovala. Ovaj incident Siniša Šikman, nekadašnji član Otpora, jednog od simbola protesta protiv Slobodana Miloševića, vidi kao mrlju koja bi mogla u drugi plan da gurne svrhu bunta. Pogotovo što se, primećuje on, provladini mediji već fokusiraju isključivo na taj detalj.
Onaj ko vodi te proteste mora razmišljati o tome da zaštiti ne samo učesnike svog protesta, nego i imovinu i druge ljude koji se tu da kreću i da osigura od bilo kakvih incidenata protest sam po sebi. Naravno, ima tu odgovornost i policija, ali dobar organizator ima i komunikaciju sa policijom i sve to može da drži pod kontrolom.
Problem sa ovim protestima je što je nije jasno vidljiv organizator i što sve izgleda vrlo spontano, a to nosi opasnost da bude zloupotrebljeno od onih koji znaju šta hoće da urade.
Okupljanje građana, navodi dalje on, pokazalo je punu moć društvenih mreža u pokretanju događaja koji mogu dovesti do neke konkretne promjene.
Društvene mreže su sredstvo i ako se koriste kao telefon, zaista mogu biti sredstvo organizovanja. Na kraju krajeva, mislim, mladi su uvek na društvenim mrežama i apsolutno legitimno da se koriste društvene mreže svaka vrsta protesta koja želi da promeni stvari na bolje, apsolutno podržavam i nadam se da će organizatori uvediti da sama ta njihova spontanost ili neorganizovanost može doprinuti tome da ne dođu do ciljeva koji su oni hteli, već da druge grupe iskoriste upravo njihove proteste.
Nekadašnji član Otpora Siniša Šikman. Aktualni premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nova vlada biti formirana u zakonskom roku. Radit ćemo kao tim zajedno, rekao je Vučić za RTS. Još nije odgovorio na pitanje hoće li napustiti kormilo svoje vladajuće Srpske napredne stranke kada sedne u fotelju predsjednika Srbije. Analitičari za naš program prognoziraju da to neće učiniti, te podsjećaju da je njegov prethodnik Tomislav Nikolić upravo zato što je otišao sa čela partije kada je postao šef države, sada na isteku mandata ostao bez ikakve moći u stranci. Sagovornice i Branke Trivić veruju da će Vučić izlaziti iz skromnih ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike i preko premijera koji će ga slušati, stranke i stabilne parlamentarne većine svu vlast skoncentrisati u svojim rukama.
Kada je Tomislav Nikolić obećao u predizbornoj kampanji da će dati ostavku, ja sam rekao da je to civilizacijski iskorak za našu sredinu. Sada treba očekivati jedan civilizacijski korak nazad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić. Na pitanje hoće li Vučić staviti tačku na vođstvo svoje stranke koja ima stabilnu parlamentarnu većinu, slično odgovara i Boban Stojanović, saradnik Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ja sam siguran da neće, zato što, kao što vidimo, politička moć u Srbiji ne leži u institucijama, će leži u položaju predsjednika najveće partije. Ja sam siguran da Vučić neće ponoviti grešku svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je u momenta kada je postao predsjednik, podneo ostavku na mesto predsjednika Srpske napredne stranke, bukvalno već tada potpisao sebi neku vrstu političke penzije i izgubio apsolutno svu moć koju ima u stranci.
Kad je reč o novom premijeru, politikolog Zoran Stojiljković očekuje da ćemo vidjeti reprizu dvojica bez kormilara, Boris Tadić, Mirko Cvetković. Jovo Bakić veruje da će se istorija ponoviti, da će naime Aleksandar Vučić kao šef države skrajnuti poslušnog premijera koga će postaviti i sabrati svu vlast i moć u svom kabinetu.
Što će to biti još drastičnije, jer je Aleksandar Vučić mnogo puta pokazao da on ne može da se suzdrži, a da gotovo svakodnevno nije na nekoj konferenciji za štampu gde se svađa malo sa sobom, malo sa zamišljenim protivnicima, malo sa stvarnim protivnicima. Tako da u tom smislu može se očekivati dalje narušavanje institucije.
Ugledni zapadni mediji poput američkog New York Timesa ukazuju da će Vučićevom ubedljivom pobedom u prvom krugu erodirati mlade demokratske institucije Srbije. Do te erozije će, kako ističe ovaj dnevnik, doći i zbog toga što je Evropska unija u krizi i nezainteresovana za Balkan, a to će Vučiću doneti manje nadzora nad unutrašnjom politikom nego što bi trebalo. Njegovo učvršćivanje vlasti, navodi se dalje, moći će se zahvaliti tome što je za Evropu očuvanje bezbednosti u regionu trenutno jedini imperativ. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, koju mediji navode kao moguću novu premijerku, rekla je da nema nikakve informacije o tome ko će biti na čelu vlade, pošto aktuelni premijer preuzme funkciju predsjednika. Upitana da li je zainteresovana za premijersko mesto, ona je rekla da ne želi sada da priča o tome, zato što to ne bi bilo korektno ni prema premijeru i budućem predsjedniku, kao ni prema kolegama u vladi Srbije.
Ko će biti premijer Srbije? Ovo su imena koja figuriraju u javnosti i medijima. Nikola Selaković, nekadašnji ministar pravde, važi za funkcionera Srpske napredne stranke u koga Aleksandar Vučić ima veliko poverenje.
Ja tipujem na Selakovića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dušan Vujović. Koliko god bi sa jedne strane bilo teško poverovati da bi Vučić mesto premijera prepustio nestranačkoj ličnosti, sa druge se veruje da bi izbor ministra financija najlakše prihvatili međusobno suprotstavljeni visoki funkcioneri SNS-a. Ana Brnabić. U medijima se također spekulisalo da bi i ministarka državne uprave i lokalne samouprave kao ekspert bila prihvatljivija za stranku od nekog stranačkog igrača visokog profila. Ivica Dačić već je jednom bio na čelu naprednjačko-socijalističke vlade. Da se sada to dogodi, male su šanse.
To bi bilo ozbiljno iznenađenje za mene.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. Zorana Mihajlović. Njen izbor bi verovatno najteže progutali drugi stranački funkcioneri, što je znatno umanjuje šanse. Pratimo post izborni rasplet na slobodnaevropa.org.
Siguran glas, praksa koja podrazumeva da stranački aktivisti obilaze građane i anketiraju ih da li će na izborima zaokružiti upravo njihovu partiju, jedan je od fenomena koji je obeležio i ove izbore u Srbiji. Na dan izbora i nakon glasanja 2. aprila na društvenim mrežama pojavljuju se snimci i svedočenja ljudi koji, kako kažu, nisu ni članovi niti simpatizeri vladajuće stranke, a kojima su na vrata stana dolazili aktivisti naprednjaka, tvrdeći da su se ranije izjasnili da će glasati za tu partiju. Iako zakon dozvoljava da stranke na ovaj način prikupljaju glasove, nameće se pitanje na koji način se prave spiskovi sigurnih glasova građana. Istraživao je Dušan Komarčević.
Na dan izbora u nedelju 2. aprila na vrata ove Šapčanke, identitet poznat redakciji Slobodne Evrope, pokucale su dve aktivistkinje Srpske napredne stranke. Stanarka, inače novinarka, diktafonom je snimila ceo razgovor koji nam je i ustupila.
Imam ovdje za siguran glas, samo ste glasali, samo stojite.
Glasala sam,
za koga sam ja to dala siguran glas?
Napredna stranka.
Jel? Pa mi smo dobili tako dobro. Svi znala stvari. Mi što imamo ovaj spisak i obilazimo naše simpatizere.
A ja sam vaš simpatizer.
Tako piše ovdje.
Slični razgovori u audio i video formatima su se tokom izbornog dana širili na društvenim mrežama, no već sat vremena nakon zatvaranja birališta 2. aprila visoki funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović je rekao da u ovoj formi političkog rada nema ničeg spornog.
Imate pravo da anketirate ljude, da svoje članove i simpatizere voditi u evidencijama.
Prikupljanje i evidencija podrške metodom sigurnog glasa je nešto čemu nesporno pribegavaju gotovo svi politički akteri. Problem je međutim u tome što se neretko dešavalo da se na stranačkim spiskovima nađu osobe koje kažu da nikada nisu potpisale stranačku pristupnicu.
Zaista nisam član ni jedne stranke otkad znam za sebe. Ja sam fotograf, fotoreporter i to je to, znači to je moje zanimljivo.
Kaže Aleksandar Anđić, dugogodišnji fotoreporter koji je u nedelju imao slično iskustvo kao gospođa koju ste čuli na početku priloga.
I naravno iznenađenje, otvorim dva momka, crvena fascikla u ruci, lista neka, neki papiri i kažu dobar dan, porodica Anđić, kažem da izvolite momci. Ovi, mi smo iz Srpske napredne stranke, kao došli smo da, i ja ih tu prekidam i kažem, momci, izvinite, ali vi znate da je izborna ćutnja.
Izborna ćutnja, međutim, nije prepreka za ovakvu stranačku aktivnost, jer se odnosi samo na medijsku sferu, kažu organizaciji CRTA, koja je pratila izborni proces.
Sve do momenta u kome se to pretvara u konkretan pritisak da se opredele za jednu, drugu ili treću opciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima organizacije CRTA. Siguran Glas je u ovoj predsjedničkoj kampanji na momente dobio oblik ultimatuma, a ne ankete. Podsjetimo, pre nekoliko meseci mediji su izveštavali o slučaju izvršca, gde je trener jednog judo kluba tražio od roditelja dece koja treniraju da potpišu Siguran Glas za kandidata Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima, jer u suprotnom klub od lokalne samouprave neće dobiti sredstva. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A fenomen uspeha Luke Maksimovića, alias Ljubiše Preletačevića Belo, koji je sa 9,5% glasova na izborima za predsjednika Srbije zauzeo treće mesto, analiziraju i svetski mediji. Borna Sor, novinar i scenarista satirične emisije Prime Time na N1, pisac kolumni i stotina lažnih vesti na News Baru, smatra da je uspeh Belog dokaz da je on vrlo ozbiljna zezancija.
Mislim da su manji ljudi zbog interneta, zbog povezanosti, zbog promatranja kako izgledaju politički procesi u ostalim zemljama, u biti se otišli u obrnutom smjeru, a to je da su sami rekli ako već političari lažu, onda možemo i mi lagati. Samo za razliku od njih, mi ćemo lagati toliko otvoreno da će svi znati da je u biti to namjerno laganje. Tako da mislim da je Beli stvarno genijalan fenomen. Apsurd je to da su krađe postale toliko očigledne, da su lopovluci, prevare, laži postale toliko evidentni, da ovi na vlasti više se ne boje da bi se moglo opet. I tu Beli ulazi, jer nije to prnja politike. Znate, uvijek možete imati demagoge i lažljivce i sve. Nije to toliko opasno koliko su opasni oni ljudi koji manje više uopće ne poštuju sustav. I glume vam da sustav funkcionira, a oni su na vlasti i oni su uništili taj sustav. I Beli tu ulazi.
Satiričar Borna Sor. Ceo intervju potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Svako ima pravo da bude nezadovoljan rezultatima izbora, izjavio Aleksandar Vučić povodom sinoćnjih protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Balkanski lider u Mostaru Vučić poklonio Plenkoviću čokoladu proizvedenu u Srbiji. Ambasador Albanije u Skoplju pozvan na razgovor u makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. U nastavku emisije poslušajte, nakon hapšenja u Rusiji osumnjičenog za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori Ananija Nikića, pitamo hoće li biti izručen toj zemlji.
Postoji mogućnost da Rusi zatraže i dokaze da je Nikić izvršio krivično djelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stepen demokratskog razvoja Srbije pao je na najniži nivo od 2003. godine, uprkos napretku u procesu evropskih integracija, ocenjeno je u najnovijem izveštaju organizacije Freedom House. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Tokom 2016. demokratija u Srbiji se još pogoršala, nastavljajući negativni trend prethodne dve godine, dok su poboljšanja bila vidljiva u nekim oblastima povezanim sa pristupanjem Evropskoj uniji, ona su poništena negativnim događajima u izbornom procesu, demokratskoj vladavini i slobodi medija, ocenjuje Freedom House. Freedom House također ocenjuje da su postignuta umerena poboljšanja u pravosuđu, ali da je slučaj Sava Mala pokazao da vladavina prava može na neki način biti suspendovana kada to odgovara srpskim zvaničnicima. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava primećuje da se ista situacija konstatuje i u izveštaju ovog centra. Na pitanje šta je dovelo do zaključka da je stepen demokratskog razvoja Srbije pao na najniži nivo od 2003. ona navodi.
Pre svega ta sloboda medija. Drugi problem je naravno zaštita, posebno sudska zaštita prava građana ovde. I treća je praktično urušavanje svake vrste institucionalne zaštite ili rada nekih nadzornih tela koje bi mogle da kontrolišu ove tri grane vlasti, od kojih je ona što je, koja je najproblematičnija, izvršna vlast. I to je nešto što apsolutno sprečava čak i građane da pomisle da bi mogli da ostvare neka svoja prava. Ako vi nemate apsolutnu garanciju nezavisnog pravosuđa i posebno recimo tužilaštva, što je se pokazalo kroz slučaj Sava Male, gde vi vidite da godinu dana niko ništa ne preduzima, onda je vama sve jasno.
Freedom House ocenjuje da je vlada Srbije uspela u naporima da stabilizuje javne finansije i primeni program fiskalne konsolidacije, kao i da ostvari ekonomski razvoj bolje od očekivanog.
Taj ekonomski deo i mi smo isto tako ukazali kao i Freedom House da je ta finansijska konsolidacija i ne znam povećanje nekog bruto dohodka od 2,8%, da je to nešto što građani Srbije ne osjećaju i da te brojke u stvari se ne iskazuju u realnom svakodnevnom životu običnog građanina koji živi u Srbiji. Nedavno je objavljeno, evo sad vidim i to je sada već obnarodovano, da 25% stanovnika Srbije je u realnom opasnosti od siromaštva.
Srbija je prema izveštaju Freedom House ostala u kategoriji polukonsolidovanih demokratija, kao i Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić otputovao je posle predsjedničkih izbora u Mostar, gde je danas tokom obilaska Međunarodnog sajma privrede poklonio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću paket proizvoda kompanije Pionir iz Subotice. Plenković je zahvalio na poklonu, dodajući da će sa zadovoljstvom probati čokoladice Pionira, javili su BH Medija, prenosi Beta. Hrvatska predsjednica, podsjećamo, Kolinda Grabar-Kitarović u decembru je podelila deci u Dubrovniku čokoladice poreklom iz Srbije, što je izazvalo nezadovoljstvo u Hrvatskoj. Vučić je rekao da je sa Plenkovićem sinoć tokom radne večere u Mostaru razgovarao i o rešavanju problema Agrokora i da će Srbija učiniti sve što može da zaštiti zaposlene u firmama tog koncerna u Srbiji.
Hrvatska vlada preduzima ono što može. Mi ćemo da vidimo, iako su nam gotovo vezane ruke, šta je to što mi kao vlada možemo da učinimo i kao zemlja. Plašim se da su stvari tu otišle predaleko i su bilansi Agrokora mnogo lošiji nego što je bilo ko mogao da očekuje, tako da nije država svemoćna i bilo koja, tako da vidjet ćemo, radit ćemo sve što možemo da zaštitimo zaposlene, ali nisam siguran da tu postoji bilo kakav čarobni štapić koji bi te probleme rešio.
Privredni sajam u Mostaru, koji je okupio lider regiona, otvaran je danas dva puta. Prvo ga je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, a potom je voditelj objasnio da to će to ipak učiniti premijer Hrvatske Andrej Plenković, jer je Hrvatska zemlja partner sajma. Uz lidere Bosne i Hercegovine, Vučića i Plenkovića, u Mostaru je i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Ovu priliku regionalni lideri iskoristili su za razgovore o mogućnostima poboljšanja saradnje, javlja Mirna Stadić.
Brojne zvanice iz svijeta biznisa i politike prisustvovale su otvaranju sajma koji već 20 godina spaja poslovne ljude iz regije i svijeta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković podsjetio je da je Hrvatska investirala u Bosnu i Hercegovinu više od milijardu eura, da je u Bosni i Hercegovini registrirano oko 200 hrvatskih kompanija i oko 100 bosansko-hercegovačkih u Hrvatskoj, a kao jedan od vrijednih primjera istakao je Aluminij Mostar, koji je u zajedničkom vlasništvu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Također je istakao i saobraćajnu povezanost dvije zemlje kao jednu od važnijih tema te zajednički rad u toj oblasti.
Posebno mi je drago da je jedna od tema ovoga gospodarskog sajma i prometna povezanost, evropski prometni koridori, preduvjet su pravog, substantivnog, dugoročnog razvoja svih zemalja. Drago mi je da Bosna i Hercegovina i Hrvatska, koje su bespovratno povezane, ja bih rekao, prometnom povezanošću i geografskim položajem, rade na realizaciji koridora 5C i drugih prometnih pravaca poput Jadransko-Jonskoga koridora, koji moraju omogućiti da ovaj dio Europe bude čvrsto integriran u transeuropske prometne mreže. To mislim da je korisno i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, sve naše susjedne zemlje.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić uz poruku podrške i zahvalnosti organizatorima kazao je kako je ogromno zadovoljstvo danas u Mostaru imati ključne ljude Crne Gore, Hrvatske i Srbije, ukazavši da se time stvaraju bolji uslovi za privrednike i napredak. Nakon svečanog otvaranja jedne od najznačajnijih privrednih manifestacija u regiji počeo je obilazak 30.000 metara kvadratnih sajamskog prostora, u kojem se i ove godine predstavljaju i umrežavaju kompanije iz više od 30 zemalja. Tokom 5 sajamskih dana planirano je predstavljanje više od 800 izlagača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ambasador Albanije pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije zbog, kako je navedeno, uvredljivih izjava i komentara albanskih zvaničnika na račun Makedonije i njenih građana, saopštilo je makedonsko ministarstvo. Kako se navodi, na jučerašnjem sastanku sa albanskim ambasadorom je potencirano da su izjave predsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Albanije o dvonacionalnosti i mijenjanju ustavnog uređenja Republike Makedonije otvoreno mešanje u unutrašnje stvari te zemlje. A nakon hapšenja u Rusiji osumnjičenog za stvaranje kriminalne organizacije Ananija Nikića, otvoreno je pitanje da li će Nikić biti izručen Crnoj Gori, te da li njegovo eventualno pojavljivanje pred tužilaštvom može baciti novo svetlo na slučaj takozvanog državnog udara. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema riječima advokata Gorana Rodića, ekstradicioni postupak je tek započeo, a odluka o izručenju Nikića će biti donesena na osnovu više pravnih akata i u komunikaciji između crnogorskih i ruskih institucija.
I ovdje će se primjenjivati klasična procedura ekstradicije i najvjerovatnije da će u opciji biti primjena ruskog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Postoji mogućnost, ako je to uređeno ruskim zakonom, da Rusi prilikom odlučivanja o ekstradiciji zatraže i dokaze iz kojih bi se provjeravala osnovanost sumnje da je Nikić izvršio krivično djelo.
Nacionalni biro Interpola Podgorica je raspisao potjernicu za Ananijem Nikićem u februaru zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Sumnja se da je kao prevodilac sa još jednom osobom iz Rusije pokušao da vrbuje bivšeg obavještajca iz Srbije Slavka Nikića za akcije u Crnoj Gori koje su trebalo da se dogode u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Podsjetimo, srpski obavještajac Slavko Nikić je svjedočio da ga je pozvao Ananije Nikić i zakazao sastanak u Beogradu, gdje je došao u pratnji nepoznatog Rusa i na sastanku mu iznio ponudu koju je srpski obavještajac odbio, a potom o toj ponudi javno govorio. Kako su ranije govorili lideri Demokratskog fronta, Ananije Nikić nije bio ruski obavještajac, već prevodilac na ruski jezik, koji je u Crnu Goru dovodio ruske televizije u vrijeme protesta Demokratskog fronta 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najmanje 35 civila, među kojima 9 djece, poginulo je u napadu toksičnim gasom iz vazduha na jedan grad na severozapadu Sirije, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Civili su umrli od gušenja i posljedica trovanja u Kan Šejkunu u provinciji Idleb, koji je pod kontrolom pobunjenika. Opoziciona sirijska observatorija nije imala informaciju o kakvom gasu je reč, kao ni koji je izveo napade. A za jučerašnji napad u metrou u Sankt Peterburgu odgovoren je ruski državljanin poreklom iz Kirgistana. U eksploziji koja je zahvatila ceo jedan vagon poginulo je najmanje 14 ljudi, njih 11 na mestu napada, jedna osoba u ambulantnim kolima i dvoje u bolnici, a više od 40 je ranjeno. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad koje ruske vlasti smatraju terorističkim. Mirjana Rakela.
Kirgistanske službe sigurnosti saopćile su da je glavno osumnjičeni za smrtonosni bomboški napad Akbar John Jalilov, rođen 95. u regiji Oš na jugu Kirgistana. Glasnogovornik Kirgistanskog državnog komiteta za nacionalnu sigurnost Rahat Sulejmanov rekao je da je ta informacija dobijena sa ruske strane. Eksplozija se dogodila između dvije metro stanice u centru Sankt Peterburga. Snimci uništenog vagona, ubijenih i ranjenih, kao i oni koji pomažu, ponovno su šokirale svijet. To je prvi veći bombaški napad u Rusiji nakon 3 godine i dogodio se u trenutku kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u rodnom gradu bio domaćem bjeloruskom predsjedniku. Niko za sada nije preuzeo odgovornosti, sa ruske strane nije bilo komentara na saopćenje kirgistanskih službi sigurnosti. Zamjenik predsjednika Kirgistanskog komiteta za nacionalnu sigurnost Nurgali Bilizbekov na sastanku vlade izjavio je da je ruski državljanin iz jedne od većinski muslimanskih bivših sovjetskih republika osumnjičen kao osoba koja stoji iza napada. Kirgistanske i kazahstanske službe sigurnosti istražuju sa ruskom stranom cijeli slučaj. Sankt Peterburg je proglasio trodnevnu žalost u ovom drugom po veličini ruskom gradu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa Aleksandrom Lukašenkom uputio se na mjesto tragedije i sinoć položio cvijeće. Svjetski lideri uputili su izraze saučešća i solidarnosti sa ruskim narodom.
Sjedinjene Američke Države povukle su finansiranje Fonda Ujedinjenih Nacija koji promoviše planiranje porodice u više od 150 zemalja, javlja BBC. State Department saopštio je da Fond UN-a podržava ili učestvuje u upravljanju programima prinudnog abortusa ili sterilizacije. Ovo je prvi od obećanih rezova u američkim finansijskim izdavanjima za Ujedinjene Nacije od strane Trumpove administracije. Iz UN-ovog fonda saopštili su da žale zbog ove odluke te da nisu prekršili nikakve zakone. Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Svako ima pravo da bude nezadovoljan rezultatima izbora, izjavio Aleksandar Vučić povodom protesta u Beogradu i drugim gradovima. Stepen demokratije u Srbiji na najnižem nivou od 2003. navodi Freedom House u najnovijem izveštaju. Balkanski lideri u Mostaru, Vučić poklonio Plenkoviću čokoladu proizvedenu u Srbiji. Ambasador Albanije u Skoplju pozva na razgovor u makedonsko ministarstvo. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.